Hyvät työtoverit, sisaret ja veljet, Jumalan rauhaa teille kaikille. Pyydän, että jaksatte rukoilla puolestani. On tässä vähän flunssan poikasta ollut päällä. Tuossa jo lauantaina kerkesin sanoa vaimolle, että on se mukava, kun ei ole flunssakaan ravistellut pitkään aikaan, niin heti jo pyhänä alkaisi tuntumaan. Kun olen tätä osuuttani ajatellut, istuessani monta iltaa kotona kirjastossa, nojailen käsieni ja jo olin vähällä peruakin, sen ajattelin, että täällä on paljon arvokkaita hyviä veljiä, mittavia työkausia tehneitä ja voisivat jakaa kokemuksia elämän varrelta. Niin Jumala siinä sitten puhui minulle ja muistutti erään näyn tuossa, kun kerran ajelin koti Suomeen Ruotsista ja ajattelin, että no käytänpä osuuteni. Astun palvelemaan Herraani ja samalla jakamaan sanaa yhteiseksi hyödyksi. Ongelmathan meillä ovat yhteiset työntekijöinä, työtovereina ja sen takia näissä ongelmissa ei pääasiassa voidakaan vain osoittaa toisiamme, vaan itsekin tässä työntekijänä, seurakuntia palveleina täytyy todeta, että voimaa tarvitaan enemmän kuin koskaan ennen. Toivon, että tästä raamattotunnista niin ei käysi niin kuin laihialaisperheellä, että kun lähtivät Amerikkaan, niin tulivat joka yöksi kotiin, ettei tätä maksaa hotellimaksuja. Toisaan ei tule mitään. Tulla joka yöksi kotiin, ettei tätä maksaa hotellimaksuja. Otsikoksi olen tälle ajatukselleni laittanut sellaisen kuin ollaksemme itse herätys. Ja lähtökohta on siinä sotaan lähteminen ja sota-asuun pukeutuminen. Kun tässä ajattelemme työtä ylipäänsä seurakuntien keskellä, niin aika, missä me tänä päivänä teemme työtä, on monta kertaa vaikeampi kuin se on ollut koskaan aikaisemmin osaltaansa. Silloin, kun isämme lähtivät työkentälle, heillä oli omat vaikeutensa, ne olivat vaikeita ja niitä voidaan vain kunnioituksella tänään katsella ja antaa valtava arvostus ja kunnia niille miehille, jotka ovat työtä tehneet edellä luoneet tämän vankan pohjan. Mutta me olemme astuneet aikakauteen, jossa saatanan palvominen, jossa saatanallisten voimien olemassaolo on monta kertaa kovempi tänä päivänä. Te, jotka ovat joutuneet työkentällä ne ihmisten kanssa tekemisiä, jotka tulevat tuolta syvältä synnistä, saatanan vallasta ja orjuudesta, tiedätte, minkälaista voimista on kysymys. Ja sen tähden tänä päivänä tarvitaan valtuuksia. Tänä päivänä tarvitaan Jumalalta väkevä voitelu, että pysyy tekstiensä mukaisena julistajana. Tälleen mitätöisi sitä, etteikö edellä menneet miehet ole joutuneet maksamaan kovaa hintaa, ovat joutuneet ja syvällä kunnioituksella kunnioitan heitä. Ja sen takia ei voida puhua ollenkaan halveksivasti. Mutta kun tulee kysymykseen aika, niin meidän on aina muistettava tosiasiat, kiistämättömät tosiasiat. Aika kuluu, kehitys menee, pahuuskin lisääntyy ja myös sen mukana täytyy itsekin kasvaa, valistua Jumalan neuvottelussa. Me ymmärrämme, että jos 1940 ajoittiin forttihoppa tuonne Tarvontien päähän, sen mallinen auto, se on komean näköinen auto ja se on miellyttävä auto, mutta on aivan erilaista lähteä tänä päivänä 84-mallisella Fordilla siihen moottoritielle kuin sillä vanhalla hopalla. Ennen kuin Tarvontien loppupää näkyy, varsinkin jos kaasupohjassa ajaa, niin todennäköisesti ei paljon tuulilaista näy mitään, kun syyläri sylkee vedet lasille. Ja sen takia myös meidän on nähtävä, että armeija ei jäänyt ihailemaan menneitä työkalujansa, että tarvittiin menneissä sodissa, vaan kehitys kulkee sielläkin. Myös on Jumalan seurakunnan keskellä, me emme jää ihailemaan menneitä voittoja, menneitä kokemuksia, vaan meillä on tarkoitus vallata uutta maata. Meillä on tarkoitus voittaa ja meillä on tarkoitus kouluttaa joukkomme sellaisiksi, että ne menestyy sodassa. Ja armeijassakin ei kouluteta sen takia, että halutaan rääkätä miehiä, vaan sen takia, että niistä tulee vielä parempia miehiä. Sen tähden haluaisin sanoa näinkin terävän ajatuksen, että meidän tulee tänä päivänä kannustaa nuorisomme nuoria veljiämme, sisariamme enemmän kuin olla aina niitä moittimassa. Meidän suomalainen kasvatusperiaate on ollut jo muutenkin sellainen, että pojille ja tyttärille me kotona on sanottu aina, että susta ei tuu mitään, sä et oo mitään, et sä mihinkään pysty. Sellaisella lainalaisella kasvatustyylillä on kasvatettu joukkomme sellaisiksi, että Tenstassa tuolla, missä Riston kanssakin aikanaan työtä teimme yhdessä Tukholmassa sieluhoitohommissa, niin sanoi yksi psykiatri minulle, että teistä suomalaisissa on kolme merkillistä yhteenkuuluvaisuutta. Ensimmäinen, teillä on vaikea lapsuus. Toinen, vaikeat naapurussuhteet. Kolmas, muuten vain vaikea olo. Ja kun näistä periaatteista katselee, niin täytyy sanoa, että ei se meillä aina niin hyvä olo ole seurakunnassakaan. Sen tähden meidän tulee oppia kasvattamaan nuorisoamme, lapsiamme seurakunnan keskellä. Ja voi miten olisi rohkaisevaa joskus kuulla, kun sanottaisiin, kuule vyöttäydy vaan totuuteen. Pukeudu vanhurskauden haarniskaan. Kuule, sido lujasti alttiuden kengät jalkaan. Ota lujin ottein uskon kilpi käteen. Nämä on kuullut Efesolaiskirjan 6. luvun 11 ja 18 välissä kuuluvia eräitä väkeviä pukeutumisvälineitä. Sido lujasti päähäsi pelastuksen kypärä. Ja tartu lujasti kiinni hengen miekkaan. Rukouksessa, anomisessa, valvo kestävänä. Silloin kun joku nuori tarttuu sota-aseeseen, niin joskus tuntuu, että on niin helppo mennä sanomaan, että kyllä sä siitä rauhoitut. Minä olen niitä vaikean ajan poikia tässä herätysliikkeessä. Tulin uskoa joskus 57-58 vaihteessa. Ja älyttömän huonon itsetunnon läpi tallanneena. En ole koskaan saanut niin suurta rohkaisua elämäni varrella, kun sain niinkin mittavilta ja hyviltä veljiltä kuin Karl-Erik Heinevorilta Tukholmassa. Ja Joosef Espyltä. Se oli mannaa minun rikkinäiselle sielulle. Meidän on opittava kannustamaan toisiamme. Silläkin kustannuksella, että jossakin kurvissa saatamme ajaa ulos autollamme. Ja silti tulla porukassa vetämään kärrytielle takaisin. Eikä tulla nauramaan sivulla, että näinhän sinä käykin, kun aina painaa kaasua. Haluan sanoa vielä yhden tämmöisen terävän ajatuksen. Löydättekö historiasta sellaista tilannetta, että vallankumoukset alkoi vanhainkodeista? En lyö vanhuksia, te ymmärrätte sen. Ne ovat mahtava rukousjoukko meidän takanamme. Ilman niitä me olisimme monasti anturottomia miehiä. Minulla on 80-vuotiaita, yli 80-vuotiaita esirukoilijoita, kun nuoria tyttösiä takanani, jotka kantavat rukouksin käsivarsin. Ja minä kunnioitan syvästi heitä. Mutta Jumala tahtoo pukea Herran sotajoukon, nuorisojoukon tänä päivänä. Sen tähden minä haluan tässä ajatuksissani jakaa tämän tunnin sellaiseen kahteen lohkoon, jossa käsittelemme, millä tavalla voin valmistua herätykseen vielä vanhuudessa ja nuoruudessa. Millä tavalla voin olla herätys omalla paikkakunnallani. Sillä herätys on ilmapiiri, jonka me tuomme mukanamme. Kun Jumala antoi Tukholman herätyksen, joskus vuonna 1978, kun Toivion Kaaron kanssa oli työtoveri, seurakunnan väkiluku oli siinä 540-550 tarkistuksen perusteella. Vuonna 80, siinä sen jälkeen kun vuosi vaihtui 80, se väkiluku nousi 800 päälle. Niin me koimme sen ilmapiirinä, väkevänä ilmapiirinä. Jopa niin väkevänä tuntui, että ihan nauratti, kun astui etinne vanhan Döbeskaattani eteiseen, niin se oli heti semmoinen hyvän tuulinen tunnelma vastassa. Ja kun tulee herätyksestä kysymys, niin meidän tulee innostaa toisiamme taistelemaan silläkin kustannuksella, että jossakin kohtaa saatamme ajaa koneemme louhikkoon. Mutta Kyllä Jumala sitten, jos joku vähän nähdäänkin sellaisena kiipeilijänä, pyrkijänä, niin kyllä tikkaa topettaa, sanoi laihiamieskin isä pojalleen. Nekin loppu aikana. Aikansa kiipee kutakin. Mutta kun tulee kysymykseen nämä sotavarusteet, itse kunkin meidän päällämme, niin joskus olen ajatellut itsekseni, että aivan kun tuntuisi tänä aikana, että nämä menneet hyvät varusteet ovat jossakin hienossa helluntaisalissa kuin museossa puettuna harniskana siinä jonkun käytävän varten, jossa kaikki ihailee, katsokaa mennyttä helluntaiherätystä. Ei, ne täytyy pukea uudelleen päälle. Ne täytyy uudelleen ammentaa itsellemme, uudelleen lähteä etsimään sitä, joka tekee meistä tosi taistelijoita. Sillä eihän meillä ole taistelun lihaa eikä verta vastaan, vaan niitä pimeyden voimia ja valtoja, jotka hallitsevat tässä atmosfäärissä. Jotka tässä ilmaalassa hallitsevat ja vaikuttavat kaikessa eri muodoissa, mitä olemme tänäänkin kuulleet, tänä koulumaailmasta sitten vanhainkoteihin saakka. Mutta kun tulee kysymykseen, missä todella todelliset voitot saadaan, niin meidän on palattava sellaiseen yksinkertaiseen, jopa hiukan tänä päivänä jo sellaiseen vanhalle haiskahtavan asiaan, kuin rukoukseen. Ne voitetaan rukouksen tiellä. Kun opitaan rukoilemaan uudelleen voitto jo hengessä ja rukouksessa, niin astutaan takaisin valmiisiin voitollisiin tekoihin. Niin kuin luimme ulkomuistista sanelin tämän Efesolaiskirjeen 6. luvun kohdasta nämä sotavarusteet. Uudelleen takaisin rukouksen tielle. Me muistamme vuosikymmenet taaksepäin, jolloin tämä herätysliike tunnettiin konttaajina, niin kuin muistatte. Puhuttiin siellä ne konttaa keskenään ja mumisee ihmeellisesti. Pohjanmaallakin, kun herätys vaikutti Laihialla, niin siellä kirkkoherrakin kävi kuuntelemassa teltan takana, kyttämässä, mitä siellä oikein tehdään. Ja kun se oli huononäköinen mies, niin risu meni tuonne silmälasin väliin ja nakkasi silmälasit pois siellä hämärässä sun konttas teltan takana. Ja kun silmälasit putosi ja oli paha miinusnäkö, niin eihän se nähnyt edes, missä ne silmälasit on. Siellä möyrästi teltan takana ja etsi silmälasia ja sinne meni vanhimistoville katsomaan, että kuka teltan pressua pökkii. Ja siellä oli paikkakunnan kirkkoherra. Pidimme silloin siinä aivan kirkon vieressä telttakokouksia, missä nykyään Laihian rukoushuone on. Kun ajattelemme, silloin puhuttiin tämän konttaajia, mitä ne ansaitsivat sillä konttaamisella? Sen, että meidän joukkomme on tänä päivänä lähes noin 40 000 päinen. He rukouksissa tekivät jo voitot. He astuivat voittamaan sitten vain paikalleen. He rukouksessa etukäteen rukouksen käsivarsilla tarttui asioihin kiinni. Ja he astui foorumille voittamaan ne asiat omiksensa. Ja siihen Jumala lopun ajan herätyksessä tahtoo meidät. Että me uudelleen rukouksen tiellä lähdemme uudelleen konttauslinjoille. Voittamaan nöyryydessä rukouksen poluilla asiat ensin. Ja sitten tulemme foorumille ja silloin saamme nähdä mitä Jumala tekee. Sen tähden todelliset voitot saadaan rukouksen koulussa. Otetaanpa esimerkkiä alkuseurakunnan kohdalta, minkälaisia voittoja alkaisi tapahtumaan. Apostolien tekojen 4. luku kertoo 27. jakeesta eteenpäin. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuvat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa. Tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiaan ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Mutta ystäväni, pyydän sinua kiinnittämään katseen sellaiseen sanaan, lausahdukseen. tässä kaupungissa kokoontuvat sinun pyhää poikaasi vastaan. Tässä sodassa ei ole kysymys siitä, että me rukoilemme voittajia, kun ne kokoontuvat meitä vastaan, vaan pyhää poikaa vastaan. Häntä vastaan, joka voitti tämän maailman. Ei alkuseurakunnan miehet ja naiset kokoontuneet sinne. Jumala, sä näet nyt, kuinka ne nousee meitä vastaan. Sä näet nyt, että ne tyrehdyttää meiltä evankelimiskampanjat, ne tyrehdyttää meiltä kaiken ulos suuntautuvan työn. Me emme saa enää käyttää lehdistöä, emme televisiota, emme mitään. Tässä nyt käytän nykyteknologiaa siinä esikuvana. Ei he menneet tämän takia, vaan he nousevat sinun pyhää poikaasi vastaan. Tunnustan nyt tekosi. Huomaa se motiivi, mikä heillä oli. He lähtivät Jeesuksen nimessä taistelua. He eivät lähteneet etsimään niitä ihmeitä. He eivät lähteneet vain sen takia etsimään, että he saisivat näyttää, mikä me olemme. Vaan he halusivat lähteä sen tähden, pyhää poikaa vastaan ollaan noustu. Tässä on eräänlainen hieno yhtymäkohta. Nousta Jeesuksen nimessä taisteluun. Ja kun Jeesuksen nimessä nousee taisteluun, niin Jeesuksen nimessä sillä alueella rupeaa voitot tapahtumaan. Ja siinä nimessä alkoi tapahtumaan se, kun Jumala ojensi kätensä, niin sairaita parani. Ja tunnustekoja tuli. Ja rukouksessa koettiin sellainen todistus, jossa paikka vapisi. Olisi se meilläkin muhkea lähtiä kulkaa kotiin näiltä päiviltä, kun vähän Saalem-temppeli rytisis. Ja kun menisi siellä omaa vannimistokokoukseen, niin sai sanoa, että oli pilarit hetki aikaa, niin kuin Kaaleet sanoo, kun säle aitaa. Ja oli vähän voimaa liikkeellä. Kyllä minun on myönnyttävä, veljet ja sisaret, rakkaat, itsekin se, että joskus väsy itsekin vain saarnaamaan, kun ei mitään tapahdu. Joskus saa olla vaimo liiankin paljon kuuntelijana. Mutta Jumala on osoittanut vain sen, lähde minun nimessäni. Sen tähden meidän on asetettava motiivi ei siihen, mitä minä aion etsiä. Aionko minä etsiä vain pelkkiä ihmeitä? Minä täällä istun eräs sisar, vaikka nyt kerron esimerkin hänen työkautensa varrelta tapahtuneesta tapahtumasta, niin uskon, että hän ei sitä ota pahakseen. Hän palveli eräässä sairaalassa sairaanhoitajana. Ja kerran hänelle tuli semmoinen Jumalan kehotus, että lähde työmaalle nyt. Ja hän ajatteli, kun hän oli tunti aikaa, niin muistaaks tunti, se oli, että hän oli sen verran aikaa, että miten hän näin aikaisin lähtee, että hän oli siellä tunti aikaa olla vapaana. Mutta Jumalan henki vain kehottaa, mene nyt työmaalle jo. Ja lopulta hän lähtee sinne, ja kun hän on pukeutunut sitten työvaatteisiin, se on siellä hoitajien huoneessa, niin pihaan ajaa ambulanssi kovalla kiireellä. Ja siitä viedään baarilla. Näyttää olla pieni pojan ruumista viedään sinne apuhuoneeseen, missä apua annetaan. Ja siellä he antavat sillä apua, mutta hetken päästä tulee lääkärit ja tulevat ja sanovat, mene sinä riisumaan ne välineet irti, että se oli pieni hukkunut poika, eikä me voitu tehdä mitään, se on kuollut. Hän lähtee sitten sinne huoneeseen ja alkaa irrottamaan sydänkoneita, konetta hänestä irti. Jumalan ääni sanoi hänelle, laske kätesi siihen. Hän tuli semmoinen tunne, että eihän minä uskalla siihen kättä laskea. Laske kätesi siihen. Ja hän laskee kätensä siihen pienen pojan ruumiin ylle. Tuli merkillinen atmosfääri siihen huoneeseen. Kuolema ja elämä taisteli. Ja kun hän laski kätensä siihen, niin sydänkoneesta yhtäkkiä bum, 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 alkaa sydän lyömään. Ja hän menee takaisin lääkäreitä luo sanoo, se sydän lyö. Eihän se ole kuollut. Ja lääkäri ryntää takaisin huoneeseen ihmeessä. Miten tämä on mahdollista? Miten tämä on mahdollista? Ja näin vain poika eli. Ja sisar kertoo, että kun hän siellä sitten päiviä sen jälkeen näki se tulevan käytävällä vastaan, niin hän aina hyppäsi hänen sydämessään, niin Jumalan ihme tulee. Mutta se, mitä tämä sisar opetti minulle tästä tapahtumasta, sanoi, minä en itse ollut siihen tehtävään valmis. Minä vapisin. Me useasti Jumalan työssä saatamme innokkaasti etsiä Jumala, herätä kuolleet, paranna sairaat, tee tunnusteot. Mutta ylipäällikkö näkee, olemmeko valmiit. Olemmeko valmiit kantamaan asetta? Olemmeko valmiit astumaan paikallemme? Sillä nyt jo huomaa näissä pikkuaseissa, mitä meillä on, että me tahdomme käydä toisiamme vastaan. Me tahdomme käydä toistemme kimppuun. Ja niin kuin Matti Villikka sanoi eilen, että se syöpänä jäytävä puhe ja juoruaminen ympäristöämme, se on yksi sellainen tilanne, jossa me olemme kääntäneet aseemme toisiamme vastaan. Jumala tahtoo, että hänen kansaansa laskeutuu pyhyys. Sinne laskeutuu toistensa kunnioitus. Ennen kilpailtiin ja alkuseurakunnan aikana sanottiin, Jaakob kirjoittaa, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Nyt pidetään pelkkänä pahana. Ja kilpaillaan mieluummin toistensa solvaamisessa. Mieluummin löytäisi virheen, josta saisi pikkusen kertoa, ettei se nyt ihan noin ole, kun se puhuu. Jumala tahtoisi, että hän näkisi meissä avatut sydämet. Yksinkertaisessa arvokkuudessamme voisimme sydämemme avata ja sanoa, Jumala, niin ja niin pitkään minä olen sinun työsarallasi työtä tehnyt, mutta huomaan, aseeni on tylsynyt. Silloin me saisimme huomata, kun ylipäällikkö valmistaa meitä sotaan. Ja tulee aika, jolloin kokeilla isompaakin asetta. Mutta tekstiin vielä. Paikka vapisi. Nyt meidän olisi vähän katseltava lähemmin erästä henkilöä, millä tavalla hänestä tuli sellainen ase, joka voi sitten eräänä vaiheessa sanoa, ette te minua lähettäneet, vaan Jumala. Kun tulee kysymykseen rukouksen koulussa voittaminen, rukouksen tiellä voittoihin astuminen, minä olen sen pannut merkille, että se on yksi parhain tie terveeseen mielenterveyteen. Siellä etukäteen Jumala huoltaa meidät niin, että olevat ja tulevat tilanteet ei prässää meitä ja vie meidän psyykettämme ääriasentoon. Monta kertaa, kun rukous unohtuu, rukoileminen, Jumalan kasvojen etsiminen, työntekijänä helppoa langeta siihen, että vetää vihkon välistä vanhan lämmitetyn tekstin ja juoksee tässä monitouhuisessa toiminnassa nykyään, mikä on, ja sen vetää sitä vaan lonkalta kuin lännen mies. Itsekin siihen syyllistyä, minä korkealta puhuu. Olenhan työtoverinne ja ihan samoissa kahleissa. Mutta me tarvitsemme sellaisen uuden tuoreen kosketuksen. Että me pääsemme irti tästä kirotusta kaupallisesta kristillisyydestä, joka juoksuttaa meitä oravan pyörässä, vie meitä sellaisella nopeudella, että kun yhden kampanjan saa läpi, niin toinen työntyy jo suoleen sisään. Enää ei voi irrottautua rukouksiin viikoksi johonkin metsikköön Jumalan eteen mökkeihin, jos ei muuta, niin vanhimmisto prässää päälle niin, että on korvat punaisena. En puhu sitä. Minä ymmärrän, että on vanhemmistovielessäkin hyviä, mutta kyllä totuuden nimessä täytyy sanoa, että joka mies ei ole päässyt jumalallisiin valtuuksien tähden, vaan sen takia, että kuuluu kylän sonniyhdistykseen ja johonkin muuhun tieyhdistykseen. Ja ovat Jumalan seurakunnan edessä, kun virtojen edessä kuin pato paikalla. Ja sen tähden tänä päivänä mielisairaaloissa on seurakuntamme jäseniä, koska niitä on käsitelty kuin sitä vanhaa Volvo-henkilöautoa. Ja Jumala tahtoo uudelleen, että se löytää seurakunnan vanhimmat ja työntekijät polvillaan kasvuansa edessä. Ja sulautuvat yhdeksi rakkaudessa. Ja näkevät yhteisen vihollisen, mitä kohtaan käydään. Ja panevat arvojärjestykseen seurakunnassa, mikä on numero yksi. Jumala antoi armolahjat sen takia, että me menestyisimme seurakuntatyössä. Ne olivat etukäteen annettuja käsivarsialla, me tartumme asioihin. Profeetat, ilmestykset, eri valtuudet toimia hengen linjoilla. Ne oli sen tähden, että me voitamme tämän sodan. Mutta se ei jätä älyä huomioon ottamatta. Se tarvitsee myös älynkin mukaan. Mutta äly ei voi johtaa hengen lahjoja. Henki itse puhuu meidän keskellämme, mutta se ei jätä älyä sivuun, huomaa tämä. Rukouksen koulussa me tulemme lähelle Jeesusta. Me tunnemme Jeesuksen sydämen lyönnit ja hänen hengityksensä. Me tunnemme hänen voimansa ja viitan liepeen hulmuovan ympärillämme. Ja mitä se saa aikaan? Se pitää minut pienenä ja nöyränä. Sillä minun paimeneni, minun Herrani on tässä. minun kuninkaani. Se pitää pienenä. Eräs mies, jota paljon olen tutkinut ja hänen elämänsä tarinaa rakasta, löytyy Mooseksen kirjojen, sieltä ensimmäistä Mooseksen kirjasta, 45, 2 ja 8, haluan lukea sen. Hän purskahti ääneensä itkemään niin, että egyptiläiset ja Faaraan hoviväki sen kuulivat. Ja Joosef sanoi veljilleen, minä olen Joosef. Vieläkö minun isäni elää, mutta ne veljensä eivät voineet vastata hänelle, niin hämmästyksissään he olivat hänen edessään. Mutta Joosef sanoi veljilleen, tulkaa tänne luokseni. Ja he tulivat. Niin hän sanoi, minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka myitte Egyptiin. Mutta älkää nyt olko murheissanne, älkää pahoitelko sitä, että olette myyneet minut tänne. Sillä Jumala on minut lähettänyt teidän edellänne pitääkseen teidät hengissä. 2 vuotta on nyt nälänhätä ollut maassa, ja vielä on jäljellä 5 vuotta, join ei kynnetä eikä eloa korjata. Niin Jumala lähetti minut teidän edellänne säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan päällä ja pitääkseen teidät hengissä pelastukseksi monille. Ette siis te ole lähettäneet minua tänne vain Jumala. Hän asetti minut Faaraon neuvonantajaksi ja koko hänen hovinsa herraksi ja koko Egyptin maan valtiaksi. Kun ajattelemme Joosefin elämää, hänen elämän tarinansa, niin kuin tiedämme, ei ole mikään helppo. Mutta mihinkä erityisesti haluaisin huomiota kiinnittää muutamiin tosiasioihin. Hänet myytiin kateudesta. Vanhempien veljien kateus, kun nuorempi sai nähdä yleviä näkyjä. Kun nuoremmalle Jumala näytti ylevempiä näkyjä, niin vanhempien veljien kantti ei kestänyt. He eivät kaihtaneet halpa-arvoisia ja alhaisia keinoja, mitä he alkoivat käyttämään veljensä kohtaan. Kateus sai sen kaikki aikaan. Kateus synnytti hirmuisen katkeruuden. Katkeruuden kasvi valtasi heidän ymmärryksensä niin, että heidän silmänsäkin pimeni. He eivät enää nähneet totuutta totuutena. He näkivät veljensä vain vihollisena minun kehitykseni esteenä, joka tulee foorumille estämään minun mahdollisuuteni. He eivät nähneet Jumalan tarkoitusperiä. Sen tähden tällainen hirmuinen teko pääsi tapahtumaan. Mutta kun olen ajatellut Joosefin elämää, millä Joosef voi 13 pitkän vuoden aikana säilyttää mielen terveytensä, oli nimittäin syyttömänä tuomittuna. Oli syyttömänä asetettu tuomion alaiseksi. Millä hän pystyi 13 vuoden aikana säilyttämään mielenterveyden? Millä hän pystyi olemaan kykenevä Jumalan palvelija niin, että voi kertoa toisille unia? Mitä ne merkitsevät, kun ne kertoivat? Kun ajattelemme itseämme, niin jos me joutuisimme tällaisen surkean kohtalon alaiseksi, niin kyllä vähintään muutama kylä tietäisi meidän surkean kohtalon. Kuinka kauheasti meitä on kohdeltu ja kuinka hirveästi tässä on mua tuomittu. Ja mun on kerta kaikkiaan asetettu nyt sellaiseen tilaan, että mä oon ihan syytön mies. Te voisitte nyt vaikka lähettää seurakuntana kirjeen presidentille, että turhaa mun on tänne laitettu. Itse se nainen multa veti takin päältä. Minä yritin puolustautua, mutta se nainen vain veti minun päältä takin. Ja sitten se näytteli kaikille sitä takkia, että tämä mies yritti minun päälle käydä. Syytön minä olen, lähettäkää armon anomus. Kyllä se oli kova päivä Joosefille, syyttömällä vankilaan. Kyllä mekin helposti olisimme uskoneet huhupuheen kuin tosipuheen. Kun meillä olisi tultu kertomaan talvipäiville, että Joosef on muuten langennut. Hän on tuomittu vankilaankin. Sen takia, että yksi nainen on näyttänyt ihan selvästi, kuinka hänen se takki on jäänyt sen sängyn päälle. Suljemme pois työyhteydestä. Jumala on puhunut minulle ensimmäisen kerran näyssä vuonna 1958 hyvin voimakkaasti. Minä kysyin Jumalalta, Jumala, milloin sinä erotat minut valtakuntasi työhön? Hän näytti näyn. Muutamia vuosia sen jälkeen toistamiselään hyvin voimakkaan näyn. Minä en muuten ole suuri mikään näkyjen mies. Vain muuten varrella niitä tullut. Olimme kävelemässä metsätietä. Ihana metsätie. Ja se oli valtavan suuri linja, joka oli hakattu niin avoimeksi, että siinä ei ollut kantojakaan maassa enää. Ja kun sen linjan yli kävelimme, niin tuli ihana puutarha. Suunnattoman ihana puutarha. Kaikki puut, niin kauaksi kuin silmä siinti, olivat yhtä korkeita. Oksat oli leikattu yhtä alas, niin kauaksi kuin silmä siinti. Ja minä katselen sitä puutarhaa siinä. Siinä oli vaimoni isä jo, velipoikani, oma isäni ja vaimoni veli oli siinä. Me oltiin siinä miehissä, katseltiin ja ihasteltiin. Niin siellä yhden puun alla näkyi kirves ja saha. Semmoinen vanhanaikainen saha, joka kiristettiin narulla. Minä katson niitä siinä, että kuka on jättänyt työkalut valmiiseen puutarhaan. Appi ukkoni, vartijaisen Augusti, sanoi, haje poikane pois sieltä, sä tulet niitä vielä tarvittamaan. Ja kun minä hain ne työkalut pois sieltä, niin se puutarha kääntyi mullin mallin. Ei enää näkynyt jalopuita ollenkaan. Siinä samassa puhuu voimakas Jumalan ääni. Kehottaa kaivamaan aitaa sen ympärille. Me kaivamme ojaa siihen ympärille. Vaimoni veljen kanssa siinä näyssä, joka ymmärsi jälkeenpäin kuvaa työtovereita. Jumalan ääni sanoi minulle, katsos, lopun aikana minun seurakuntani rajat metsittyvät. Niin, että sitä ei maailmasta enää eroiteta. Ja sinä aikana minä kutsun sinut valtakuntani työhön. Ja sinä saat paljon kärsiä minun nimeni tähden. Sen tähden, että he eivät rakasta enää totuutta. He ovat ihmisviisauteen mielistyneet. He ovat ihmisoppeihin mielistyneet. He ovat mielistyneet kaikkeen siihen, mikä olen minun totuuteni. Ja kun ajattelen tätä aikaa, niin rakkaat sisaret ja veljet, totuuden nimessä täytyy sanoa, paljon puhetta, vähän voimaa. Me tarvitsemme uudelleen palautua Jumalan öljyisille linjoille. Niin kuin kerran Tukholmasta oli matkalla kaksi saarnamiestä ruotsalaista tuonne Uppsalaan. Toinen luki Dagens Nyheteria ja toinen luki siinä Raamattua. Se, joka luki Dagens Nyheteria, huusi yhtäkkiä, hallelujaa! Niin veli, joka luki Raamattua, sanoi, mitä sinä huurat, hallelujaa, minunhan pitäisi huutaa, kun mulla on Raamattu tässä edessä. Joo, mutta katso ja näytti. Katso, tässä lukee, se jolla on öljy, se voittaa sodan. Ja meillä on öljy ja me voitamme sodan. Ja siinä syntyi väkevä kokous velille junanvaunussa. Ja ystävät, meidän on palattava takaisin öljyisille linjoille. Joosef. Hän voi menestyä vain yhdellä ainoalla tiellä. Hänen täytyi tuntea tarkasti isiensä Jumala. Hänen täytyy olla siellä korpivaelluksen aikana isiensä Jumalan edessä, lähineuvotteluissa. Silloin kun yksinäisyys kalvoi kuin rotat häntä. Silloin kun pimeys verhosi häntä, kun syvyydet syöksy hänen päällensä. Silloin kun yksinäisyys oli kovin. Hän rukouksen koulussa tunsi Jumalan läheisyyden. Hän Jumalasta veti terveitä vaikutteita olemukseensa sieluun, ruumiiseen ja henkeen. Ja hän rukouksen koulussa kasvoi etukäteen siihen, että hän voi eräänä päivänä astua valtaansa. Että hän ei tullut sieltä vankilan pimennosta ulos, kun tuli valtaan astumisen päivä. Ja hypännyt suoraan Faaraon eteen, kun sai sinettisormuksen sormeensa ja vallan valtikan käteensä. No niin, alkaa sitten asioitteni selvitys. Se olisi ollut helppoa, kun olisi saanut meikäläisenkin, joskus kun saanut vallan valtikan käteen ja nousta kuule pukilla ja sanota, pannaa vähän niitä menneitä asioita kuntoon. Ne jäikin pikkusen niin kuin järjestelemättä ne asiat viime kerralla. Otetaan uudelleen homma hanskaan. Ja kun velipojat tuli leipää hakemaan, niin oli sanottu, no niin pojat, muistatteko ylevät näyt? Oli lyhteitä ja oli tähtiä. No niin pojat, polvilleen. Minä olen tämän maan kovimpia herroja. Jos ette ole polvillaan tuossa minun edessäni, niin päät tippuu vain sip. Olvilleen pojat! Eikö ole tuttu ääniä? Mutta mitä Joosef sanoo? Ette te minua lähettäneet. Vai Jumala? Ette te minua lähettäneet, vai Jumala? Merkillinen näky tuolla miehellä. Kunnioitettava elämän asenne. Ja vielä sekin, että hän ei vankilassa juoksenut ristiin rastiin kertomassa surkeita elämän kohtaloa, vaan oli valmis veljeensä kohtaloon. Ja uskasi voipa totuuden. Eikö muuten aika kurja profeteerata sellainen juttu toisella, että kuule sun pää putoo. Tämä mies korotetaan, mutta tämä mies, tältä putoo pää. So, siinä pikkusen teki niin kuin mielessään, että sulle voi käydä aika surkeasti, mutta Jumala nyt sinä siunattu. Pikkusen niin kuin panna profetiaan vähän semmoista putken makua. Kuule, että nyt vähän, se voi olla, että ne kolhasee sua, mutta anna nyt olla vain, Herra auttakoon sinua. Mutta Joosef näytti olevan totuuden mies. Sinut korotetaan, mutta sinun pääsi tipahtaa. Surkea profeteera näkkiä ihmisen suunnasta. Mutta tämä mies oli Jumalan neuvotteluissa omaksunut Jumalaa itseensä. Hänen olemukseensa tuli Jumalaa itse itseänsä. Ja Jumala tahtoo tänä päivänä helluntaikansan viedä polvilleen Kolkatalle, että uudelleen tulisi Kolkataa meihin. Ja kun me lähdemme täältä talvipäiviltä, niin pieniä Kristuksia vilisee Suomen maahan, jotka menevät Kolkatan tuoksu mukana. He ovat vankeudessa, he ovat taisteluissa, he ovat vaikeudessa, he ovat ruumiinsa orjia, heillä on työmaa, jossa hiki valuu otsalle usein, mutta he käyvät usein Kolkatalla. He viipyvät Kolkatalla. He ottavat voittoja etukäteen. He astuvat Jumalan neuvotteluista paikalle ja ottavat voitot. Merkillistä, että Jumala teki tämän miehen kohdalla näin mahtavia tekoja. Kun ajattelemme Joosefia, kuinka tämä mies ei tarvinnut koskaan jäädä selvittelemään omia asioitaan. Hän ei vaivannut minuuttiakaan sillä, minkä tähden veljet hänelle teki sen. Tosin Raamattu kertoo, kuinka hän pani koetuksille veljiään, mutta koskaan hän ei kovettanut sydäntänsä. Hän itkien tunnusti, minä olen teidän veljenne, kuinka isä voi. Kuinka isä voi. Voi miten suloinen näkyy. Joosef oli pukeutunut sota-asuun. Hän oli omistanut sodan aikana uskon kilven, pelastuksen kypärän, vanhurskauden haarniskan, miekan, jolla hän soti kaikkia voimaa ja valtaa vastaan, joka yritti hänet taivuttaa alas taistelunsa päivänä. Joosef taisteli. Ja Joosefin elämän tarina osoittaa sen, kuinka hän rukouksen koulussa valmistui rakkauteen. Hän valmistui etukäteen hengessä sellaisiin voittoihin, jotta silloinen maailma pelastui. Ja hän voi nöyrästi selvittää unet toisille. Mutta kun ajattelemme, ystävät, meitä tänään, jotka olemme Jumalan työmiehiä, yhteisien ongelmiemme edessä, yhteisellä sotatantereella. Voi kuinka vaikea on astua ennakkoluulottamaan rakkauteen. Voi kuinka vaikea on puristaa sydämestä lähimmäisen kättä. Se on joskus niin perin vaikea. Siitä ei voi kukaan puhua korkealta. Se on meille jokaiselle kerta kaikkiaan niin tunnettu tosiasia. Me saatamme saarnapöntöstä julistaa rakkautta ja armoa, mutta me sovellamme kuin poliisilakia arkielämässä. Saatamme olla niin rakkauteen sulaneita täällä saarnapöntössä ja niin sydämellisiä, niin armahtavaisia ja niin lempeitä, mutta siellä arkielämässä me sovellutamme kuin poliisilaitoksen lait. Voiko Jumala tahtoisi jokin meidän pyhittää siellä arkipäivän elämässä? Ei minkään lihan pyhitykseen, vaan henkeen. Liha ei pyhity koskaan. Siihen, kun ymmärrät elämää, eihän kukaan ole valmis syntyessään. Me ymmärrämme taiteen. Mitä taide on? Taidehan on lyhyesti sanottuna sitä, olko se musiikillista tai maalauksellista, ihmistunteiden ylistys yhtenäisessä muodossa. Kun ajattelemme, olko se maalaus, valokuvaus tai musiikki, ihmistunteiden ylistys yhtenäisessä muodossa. Mikä tulisi olla kristityn? Kristuksen tunteiden ylistys yhtenäisessä muodossa. Yhdessä ihmisessä oikein sädehtii Jumalan valo. Voidaanko tällaiseen päästä? Kyllä voidaan. Alkuseurakunta tunnettiin siitä, katsokaa, kuinka he rakastavat toisiansa. Alkuseuran voima oli yhteinen rakkaus. Ja minä uskon, rakkaat sisaret ja veljet, ellei Jumala saa meitä oikein kantaa ja viedä uudelleen yhteiseen rakkauteen, me emme voi kokea herätystä. Sillä silloin me sodimme toisiamme vastaan. Minä tykkään Mannesta, Manne tykkää Kallesta. Jumala tahtoo meidät sulattaa yhdeksi sydämeksi, vaikka joku olisi eri mieltäkin. Ei se tarkoita sitä, että me kaikki olemme presiis samaa mieltä, kun yksi huutaa jaa, niin minä huudan jaa. Vaan meillä omat periaatteemme, mutta rakastamme toisiamme työtoverina. Sen tähden astu sotarintamaan. Näe veljeni, sisareni, vanhimmisto veljeni, että Jumala haluaa tehdä meistä taistelijoita. Ei toisen vastaan, pimeyttä vastaan. Että me saisimme voittaa ja selviytyä voittajana. Elämä ei ole, niin kuin yksi sanoi kerran hyvin ruotsissa, että elämä jo itsessään on probleema. Sen tähden, että synti tuli mukaan syntiin lankeemuksessa. Sen takia se on probleema jo. Ja kukaan ei selviä siitä hengissä. Koska se on probleema. Jokaisen pitää kuolla täältä. Ja Kristus poisti tämän kuoleman vallan ja voiman. Vain syvällisessä Kristuskokemuksessa me voimme selviytyä tässä taistelussa. Silloin tämä inhimillisessä ihmisessä oleva probleema väistyy taka-alalle ja Kristus alkaa elämään minussa. Ja minä työntekijänä rukoustaistelussa valmistaudun voittoihin ja saan nähdä, kuinka Jumala alkaa toimimaan. Ja julistettu sana, mitä julistan Kristuksessa, rukouksessa, elämässä ja toiminnassa, minä huomaan, että se sana toimii. Kristus toimii siellä. Silloin minä en etsi enää niitä, että voi kun, kuinkahan monta kättä oli tänään ylhäällä, että tietäisi, oliko hyvä kokous. Vaikka ei nousi yhtäkään polkupyörän suuntaviittaa, niin se oli hyvä kokous. Ei se aina merkitse, kuinka valtavasti tuli eteenä, kuinka paljon oli polkupyörän suuntaviittoja ylhäällä. Kun Jumalan sana alkaa toimimaan, niin se on usein sellaisia aha-elämyksiä siellä penkissä, kun huomaa, oho, näinkö se juttu olikin. Ja kotiin menee ja huomaa, että kettingin pysyy päällä. Myös sielun hoitokin on sitä. Kun Jumalan sana alkaa tulemaan ja hoitamaan meitä, niin me huomaamme, kuinka Jumalan merkillinen voima alkaa hoitamaan meitä. Ja sen tähden se tekee sen, että meistä tulisi vielä vanhuudessa ja nuoruudessa olevia nuorina, meistä tulisi sotakuntoisia. Sillä henkeä tässä tarvitaan ja öljyä. Öljy on valtavan pieni asia. Minä olen aina semmoinen pieni öljypullo mukana. Öljy on pieni asia. Äkkiä se ei näinkään pieni öljytilkka puhu paljon mitään. Mutta mä kaadan tuohon lattialle sen, niin melko varmasti monen pojan monot luistaa siinä. Ja huomaa, että aha, siinä on öljyä näköjään tossa. Öljy on hyvin pieni asia, kun se on tällaisessa paikassa. Minä tiedän, kun minä ajoin kerran mersuromullani ja sitä meni öljypohja hajalle, kun ajoin Rotvallisen Tukholmassa. Ja meni vain muutama hetken ja kun ei ollut öljyä koneessa, niin sitten vasta huuto oli. Ja joskus tuntuu, että meidän koneesta puuttuu öljyt. Huutoa on, mutta öljyä ei ole. Me tarvitsemme, rakkaat veljet ja sisaret, öljyä. Jumala tahtoo meidät uudelleen vallata pyhän hengen öljyyn. Että meidän elämä alkaisi tuottamaan hedelmiä Kristukselle. Ja me olisimme omalla paikallamme siellä ja omalla rintamallamme uskollisia palvelijoita ja palvelijattaria. Saisimme nähdä, kuinka Jumala haluaa käyttää meitä. Onko mahtavampaa, kun Jumala saa muovailla meidän kömpelöstä tehdyt tekeleemme mahtavaksi työksi? Viimeinen Raamatun kohta, jonka haluan tähän lukia ja sitten kohta päättää siihen tämän hajanaisen tuntiin, niin löytyy Jobin 39 ja siitä 25 eteenpäin. Se nauraa pelolle, ei se säiky eikä väisty miekan edestä. Sen yllä kalisee viini, välkähtää keihäs ja peitsi. Käy jyrinä ja jytinä, kun se laukaten taivalta ahmii. Ei mikään sitä pidätä sotatorven pauhatessa, milloin ikinä sotatorvi soi hirnuus ja ihahaa. Ja kaukaa se vainuaa taistelun, päälliköiden jylisevän äänen ja sotahuudon. Kun ajattelemme tällaista sotatilannetta, niin minun mielestäni saisi oikeastaan muuttaa meidän tervehdyksemme sen ihahaa, kun tavataan. Sillä oikea sotamies, joka kuulee päällikön jylisevän äänen, joka kuulee sotatorven äänen, se nauraa pelolle. Siinä sanottiin, sen yllä kalisee viini, välkähtää keihäs ja peitsi, käy jyrinä ja jytinä, kun se taivalta ahmii. Ei mikään sitä pidätä sotatorven pauhatessa, milloin ikinä sotatorvi soi. Kalahtaa viini ja peitsi. Kun me kerran, haluan tässä kertoa toisen tämmöisen voimakkaan kokemuksen, tulimme kerran tänne kotimaahan käymään Ruotsista ja minun elämässäni noin 13 vuotta katosi kalenterista Ruotsin puolella. Ja tulimme tuossa kerran satamasta lähemmin ajamaan, niin en vielä silloin ollut aikonutkaan tulla. Suomi oli sanonut jo itsekin, että Suomi ei tarvitse minua enkä minä Suomea. Ja siinä ajelemme, niin panin autosta autoradion auki ja heti kun autoradio avasi, niin tuli kuuluttajan ääni Kotkan helluntaiseurakunnan kuoro laulaa Uuden taivaan ja uuden maan. Ja minä oikein hätkähdin siinä. Ja kun tuo laulu alkasi kuulumaan autoradiosta, niin me koimme merkillisen Jumalan hengen läsnäolon vaimon kanssa autossa. Jeesuksen läheisyys laskeutui siihen autoon. Minä näin silmääni edessä, kuinka tien vasenta reunaa tulee minua vastaan miesjoukko. Ja mitä lähemmäksi ne tulevat, minä huomaan siellä paljon tuttuja työtovereita. Väsyneitä kasvoja, itkuisia kasvoja. Siellä näkyy nyrkkiä ilmassa, toiset mukiloi toisia. Siellä näkyy olevan menossa kauhea riita. Siellä joukkojen keskellä, siellä täällä. Saatana sanoo minun korvani takana. Katos, tämä joukkoko voittaa loppuajan sodan. Tämäkö? He nauroi, ei ikinä. Ei ikinä, ei ikinä tämä joukko voita. Ei ikinä, nauraa takana. Minun valtaisi sellainen kauhu siinä autossa. Jumala, näinkö meidän täytyy käydä? Jumalan ääni sanoo selkän takana, katsos, minä muutan heidät kaikki. Minä muutan heidät kaikki. Ja siinä ajaessa yhtäkkiä laskeutuu voimaton joukon ylle. Tunnettuja, tuttuja, saarnamiesveljiä, sisariani. Heidän ylleen lasketaan siellä voima, heidän kasvonsa muuttuu. Kauhea, ahdistunut ilme, mua aukee yhtäkkiä iloiseksi, vapautuneeksi, hymyksi. He tulevat voiton riemuisina hyppien meitä siinä vastaan. Silloin Jumala sanoi minulle, minä annan vielä kerran tähän maahan näkyä voimani. Minä haluan osoittaa tälle joukolle, kuka minä olen. Ja minä uskon veljet ja sisaret siihen, ei Jumala näytä sen tähden voimaansa vain, että hän saisi meidän kunniamme nostaa vain hänen kunniastaan on kysymys. Hänen voimastaan on kysymys ja sen tähden veljet, meidän on ryhdyttävä sotaan. Meidän on lähdettävä Jeesuksen nimessä voittamaan alueita. Meidän uskaltauduttava sittenkin työtoverina rinnallemme ja kannustamaan toisiamme ja lähdettävä silloin, kun sotatorvi soi. Kuuletko päällikö jylisevän äänen kansojen meressä? Kuuletko? Kuuletko, kuinka päällikö jylisevä ääni kuuluu kansan kohtaloissa tänä päivänä? Kuuletko Afrikan yllä? Kuuletko Aasian yllä? Kuuletko länsimaisen kansojen yllä? Kuuletko sen Venäjän yllä? Jumalan päällikön ääni kuuluu. 3 minuuttia vailla keskiyötä. Päällikön jylisevä ääni kuuluu. Älä etsi vain syvällisiä kokemuksia herkuttaaksesi itseäsi uskonnossa. Etsi syvällinen Kristus Jeesus. Etsi hän, joka on voittanut sinut omalla verellänsä. Astu hänen verensä lähe, tahraa itsesi oikein karitsan vereen. Uppaudu karitsan vereen, rutista itsesi ristiä vasten.
Joskus tappioitteni päivinä, kun olen tullut kotiin kirjastooni, olen lysähtänyt sohvalle, mielikuvituksissani kietonut käteeni Kristuksen ristiin, kokenut, kuinka tuore veri valuu minun päälleni, kuinka veren tuore vaikutus tulee minuun. Jumala huutanut, ei jaksa enää, minä ei jaksa enää, mutta kun minä koen tuoreen veren vaikutuksen, saan nousta jälleen. Jumala, sinä voitat sittenkin. Ja me emme voita muuta kuin karitsan veressä rukouksen tiellä. Saat kehittää minkälaisen evankeliumisysteemin tahansa, mutta se ei rukoustaistelu pelaa, niin kivikkoon jää. Mutta silloin, kun rukoustyö toimii meidän keskellämme, kun rukous toimii sinun omassa elämässäsi, seurakuntaelämässä, perheenä, niin kuule, mikään ei ole mahdotonta. Jumala, sinua runsaasti siunatkoon. Kiitos. Tapellaan kuin miehet. Jumalan poika tulee pian ja meillä on edessä väkevät taistelut. Noustaan ylös yhteiseen rukoukseen. Jumalalla on vettä tänä päivänä jakaa. Jumalan virta on vettä täynnä. Ja veljet, me olemme tarpeeksi saanut nähdä saatanan tekoja. Nyt me haluamme nähdä Jumalan tekoja. Halleluja, Jeesus rakas.
Minun kansani, minun työtoverini, minulla on sanoma teille, te 11 hetken työntekijät. Paljon olen teille antanut ja uskonut aarteitani, mutta enempi, paljon enemmän tahdon antaa. Kirjoitettu on teidän herranne ja mestarinne, hän tyhjensi itsensä, hän nöyryytti itsensä. Kuule, veljeni, sisareni, oletko altis kulkemaan saman tien? Oletko valmis tyhjentämään itsesi? Tyhjentämään itsesi. Omista kyvistäsi, taidoistasi ja lahjakkuudestasi tyhjentymään sinun mestarisi edessä. Olemaan vaan niin kuin tyhjä astia, puhdas astia. Ja totisesti minä tahdon tehdä työtäni sinun kautta. Kuule rakkaani, tämä on tie, tämä on ainoa tie. Sillä jos et sinä tätä tietä käy, niin julistuksesi niin helposti on helisevä vaski ja kirisevä kulkunen. Se on kirkasta, mutta se on kovaa. Se ei saavuta kärsiviä onnettomia tämän hetken ihmisiä. Oi Jumalan kanssa, antakaa itsenne. Kokonaan Jumalan käyttää tyhjentäkää itsenne. Älkää me tyhjentäkö toisia, mutta itse. Ja jos me tälle tielle lähdemme, niin kuule, minä annan teille siunauksia ylhäältä taivaasta. Ja minä annan teille siunauksia syvyydestä alhaalta. Näin sanoo Herra. Näin sanoo Herra, jonka sydän kärsii nähdä tämä hukkuva maailma. Uhratkaa itsenne, ymmärtäkää, että nyt on viimeiset ajat menossa. Älkää etsikö tätä maailmaa ja sitä, mitä tämä maailma antaa ja kunniaa ja asemaa, vaan antakaa itsenne kokonaisena uhrina minulle. Ja siunauksia ei tule teiltä puuttumaan ja teidän kauttanne kallis pyhä öljy, se vuotaa ja se siunaa, se tulee siunaukseksi kaikille, jotka teitä kuulevat ja teidän kauttanne sana vierii eteenpäin ympäri koko maanpiirin. Aamen.